ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይል ሳት ሓዊሱ ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ሓንቕ ንሕን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 1 መጋቢት 2010 ዓ ም እዩ ዜና ቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ዝመርፅ ዝብል ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናኽ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራ ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክነስዕብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣፈፃሚ ኣካል ኮማንድ ፖስት ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብምህዋኽ ዝወንጀለሉ ወሲኹ ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ ቅድሚ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ይብሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብቲ ክቆፃፀሮ ዘይከኣለ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምህዳም ክብል መሊሱሎ። ኣሉላ ከበደ ዝተፈላለየ ፀብጻባት ተመልኪሱ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ክተቕርቡ እያ።
ነቲ መግለፂ ዝሃቦ ኣቶ ኣሰፋ ኣብዩ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ናይ ኮማንድ እዝ ፖስት ኣባል ማእኸላዊ እዚኦም ናይ ሰሙን እዚ ኣፈፃፅማት እዚ ዕውት ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ከባቢታት መንገድታት ከም ዝተዓፅን ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ካልኦት ቀረባትን ምትዕንቃፋት ከም ዝነበሩን ኣሚኖም ሎሚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ተፈትሑ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዘለዓልዎ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዜጋታት ዝዓለመ ሓደጋ ኣሎ ዝበልዎ እቶም ኮሚሽነር ህዝቢ ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ክተሓባበር መግላፅ ምዃኑን ካልኣይ ዕላማት መግለፂኦም ምዃኑ ገሊፆም ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ምንቅስቓስ ካልእ ትኩረቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር ክስ ቅሪቦም ኣለዉ።
የተወሰነ የገባው ብቁጥር ስር ውሏል የተማረኩም ኣለ ኣሁን በድንበር ኣካባቢ የተዘጋጁ
ዝተወሰነ ዝኣተወ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ ዝተማረኸ እውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለወ እውን ኣሎ። እዚ ብቀንዱ ብኣተሓባበርነት ሻዕብያን ካልኦት ብዝህቦ ደገፍን ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ።
እንተኾነ ኣብዚ መግለፂ እዞም ኮሚሽነር ዝተኸሰ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱር ንዝሰደደ ውሽጣዊ ፀገሙ ምክንያት ንምንዳይ ናብ ደግኻ ብምምዕዳው ቀንዲ መልሲ ኣብ ምሃብ እንተዘቕንዕ መሓሾ ኢሉሎም ነቲ ሓሶት ዝበሎ ክሲ እውን ኣሉታ ሂብሉሎ ብቁም ነገር መልሲ ዘይግብኦ እዩ ክብል እውን ኣነኣኢስዎሎም። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተግባራዊ ዝኾነሉ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ህዝቢ ንምሕላው በዚ ድማ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ዝተታሕዙ ውሑዳት እዮም። ካብዚኣቶም እውን ገሊኦም ተመኺሮም፣ ገሊኦም እውን ትምህርቲ ተዋሂብዎም፣ ገሊኦም እውን ይቕሬታ ሓቲቶም ተለቒቖም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገር እውን ቅድሚ ህዝበይ ኣነ ብምባል ጠመንጅኡ ሒዙ ዝመውት እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክሊ ሶማልያ ኣብ ዞባ ባልየ ወረዳ ሰዌራ ቦርቃ ጠሬ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ቤት ተኪሶም 3 ቆልዑት ዝርከብዎም 5 ሰባት ከም ዝቐተሉ ምንጭታትን ኣመሓዳሪቲ ወረዳን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ናይቶም ቆልዑ ኣደን ካልእ ቆልዓን ምቕሳሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ብጢት ዝቆሰለ ኤልያስ ጎልይ ዝተብሃለ ቆልዓ ኣብ ሆስፒታል ባሌጎባብ ኣብ ምሕካብ ዝርከቡ ኣባል ስድራ ኣብዛ ቡርቃ ከሬ ዝተብሃለት ቦታ ዝሓለፈ 47 መጋቢት 2010 ዓ ም 12 ናይ ንግሆ ክዳን ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ዝተኸድኑ ዕጡቓት ናብቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምዝላቕ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ገሊፆም። ካብ ሓደ ገዛ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ዝርከብዎም 3 ቆልዑትን ኣቦ ሓጎኦምን ሓደ ንኽራይ ወይ ጎረቤት ብድምር 5 ሰባት ተቓቲሎም ክብሉ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሓደ ነባሪ ገሊፆም።
የልዩ ፖሊስ ኣለ ሶማሌ ማለት ነው። ኦጋድን እዛ መጥቶ ነበር መንደር ያው አንድ ቦታ ያደረው ሰዎች ላይ
ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማልያ ካብ ኦጋዴን መጺኦም ንኹሎም ኣባላት ስድራ ብጥይት ኣጥቂዖሞም ኣዲኦምን ወዲ 9 ዓመት ውላዳን ተወቂዖም ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። ኣባሓጎኦም እውን ተቐቲሎም እዮም። ቆልዑ ተሓዊሱ ብሓፈሽኡ 5 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩን ኣብ ቀብሪ እውን ከም ዝተረኽቡን ዝገለጹ ካልእ ድማ ፍሉይ ፖሊስ ሶማልያ ን5 ሰባት ምቕታሎም ብምግላጽ እቶም ዕጥቃት ንቶም ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ንምስጓግ ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣመሓዳሪ ወረዳ በሊቾ ኣቶ ዝያድ ኣማን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም
ዕጡቃት ክልል ሶማልያ ኣባላት ሓደ ስድራ ንዝኾኑ ሓሙሽተ ሰባት ቀትሎም ክልተ ቆሲሎም ኣለዉ። ዝተኸሰተ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መንበሪ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ጎረባብቲ ናይ ገጠር ጣብያታት ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ክልል ሶማልያ ኣስታት 1,000,000 ሰባት ምምዝባሎም ዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ምግላፆም ምፅብጻብና ይዝከር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ገዳም ዋልድባ ተታሒዞም ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ክልተ መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳኖም ምልባስ ከይኽልከሉ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሂቡ። ቅድሚ ሎሚ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ተፈጺሙና ዝበልዎ በደላት ብዝርዝር ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ሕጂ ግን ናይ ገዳም ልብሶም ኣውፅኡ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተረፎም ዝገልጽ ጠበቆኦም ከም ዝተረፈሎም ዝገልጽ ጠበቆኦም ክሶም ክቋረጸሎም እውን ትፅቢት ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጣይብ ኦርዶጋን ኣብ ሶርያ ኣንጻር ኩርዳውያን ዝካየድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽል ሎሚ ኣፍሊጡ። ኦርዶጋን ከምኡ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ነቶም ዕጡቓት ኩርዳውያን ካብ ዋና ማዓስከሮም ዝኾነት ከተማ ኣፍሪን ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቲ ብቱርኪ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከጋጩ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ እቶም ሕጂ ቱርኪ ተጥቅዖም ዘላ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝደገፉ ዕጡቓት እዮም። ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተመደበ ዋዕላ ሎጂስቲክስን ኣጀንዳን ተወዓዊዑሎ። ዕላምኡ ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ሰሜን ኮርያ ጠጠው ንምባል እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምውጋድ ኒኩሌር ምስ ሰሜን ኮርያ ክዘራረብ ምስስምምዑ ንመሻርክትን ተጻባእትን ሃንደበት እዩ ኮይኑዎም። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ዝስዕር ዘሎ ይመስል። ኦኤስሲኢ ዝበሃል ማሕበር ምትሕግጋዝን ንጸጥታን ኤውሮጳ እቲ ምርጫ ብስሩዕ መንገዲ ከም ዝተኻየደ መስኪሩ እንተኾነ ሓቀኛ መወዳደሪ ባይታ ኣይነበረን ኢሉሎም። 7 ሕፅያት እዮም ኣንጻር ፑቲን ቀሪቦም፣ ነገር ግን ኩሎም ትሑት ዕድል እዩ ነይርዎም። ቭላዲሚር ፑቲን ዳርጋ 20 ዓመታት ከም ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኮይኑ ንሩስያ ክመርሕ ዝጸንሐ እዩ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ሩስያ ርክብ ነይርዎ እንተኮይኑ ዝምርምር ዘሎ ፍሉይ መርማሪ ዳግም ኣጥቂዕዎ። እቲ ብሮበርት ሙለር ዝምራሕ ፍሉይ መርማሪ ጎስጓስ ምርጫ ትራምፕ ናይ ሩስያ ኢድ ነይርዎ እንተኮይኑ እዩ ዝምርምር ዘሎ። ትራምፕ ንሙለር ብወገናውነት ብምጥቃኑ የባርዶ ዶ ይኸውን ዝብል ጥርጣሪ ኣበጊስሎ፣ ጠበቃ ዋይት ሃውስ ግን ትራምፕ ከምኡ መደብ የብሉን ክብል ነጺብዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ስዑድያ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ናብ ዋሽንግተን ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ዘለዋ ምትህልላ ካብ ዝረሰነሉ እዋን እዩ ልዑል መሓመድ ናብዚ ዝመጽእ ዘሎ። ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ክራኸብ እዩ። ልዑል መሓመድ ምስ ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር እንተሃኒፃ ስዑድያ እውን ብዘይጥርጥር ኒኩሌራዊ ቦምብ ክትሃንፅ እያ ክብል ተዛሪቡሎ ዜና ተፈጺሙ።
ንመስክነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብና ንሕለፍ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ግብፅን ኣፍሪቃን ግኑን ስም ዝነበራ ወይ ከዓ ዘለዋ ጋንታ ዛማሊክ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣህጉራዊ ግጥማት ዝተሓውሰት ጋንታ ወላይታ ዲቻ ኢትዮጵያ ካብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ተሳዒራ ወፂያላ። ግጥም ጎልያድን ዳዊትን ኢሎምዎ እውን ስፖርታውያን ጋዜጠኛታት። ጋንታ ዛማሊክ ነቲ ስዕረት ዝተጎልበበት ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ እስተድየም ካይሮ እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ እስተድየም ሃዋሳ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተጋጢመን ጋንታ ወላይታ ዲቻ 2-1 ከምዚ ሰዓረት ይዝከር። ብመሰረት እዚ ዛማሊክ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ክትሓልፍ እንተኮይኑ ብክልተ ሸቶ ብልጫ ክትስዕር ይግባእ ነይሩ። ደገፍታን ተንተንትን ስፖርቱ እውን ከምኡ እዮም ተጸብዮም፣ ግን ትጽዊትን ጋህድን ተፈላለዮም። ኣብቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ ፀወታ ጋንታ ዘማሊክ ዋላ እኳ እታ ቀዳመይቲ ሸቶ ብጌጋ ዝተፈቕደት ፍፁም ቅላዕ ብቕፃዕቲ እያ ኣብ ዘረባና 2-0 ክትመርሕ ክኢላ ነይራ ነቲ ኩነታት ዓቂባ ክትዘልቕ እዩ ነይሩ እቲ እስትራተጂ እንተኾነ ተፃወቲ ጋንታ ዲቻ ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም ስሩዕ ግዜ ፀወታ 2-1 ተዛዚሙ ብዓወት ጋንታ ዘማሊክ ብሓፈሻ ውፅኢት ግና 3-3 እዮም ኮይኖም ተዓዋቲት ጋንታ ንምፍላይ ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣቴንየን 2 ጋንታታት ብመሰረት እዚ ተሰለፍቲ ዘማሊክ ንኽልተ ሸቶ ኣምኪኖም ሓንቲ ኩዕሶ ብፓሎ እቲ ማዕፆ ተመሊሳ እታ ካልአይቲ ብሓላዊ ማዕፆ ጋንታ ዲቻ ተታሒዛ እቲ ግጥም ብ6-4 ሓፈሻ ውፅኢት ተዛዚሙ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ንፈለማ ግዜ ናብ ቀጻላይ ዙር ኮንፌደሬሽን ካፕ ክትሓልፍ ከላ ጋንታ ዘማሊክ ግና ጉዕዛኣ ተገቲኡ ኣሎ ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ትሳተፍ ዝነበረት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብጋንታ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ወፂያ ኣላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሜዳኣ ቅድሚ 2 0-0 እያ ተፈላለያ ከተማ ካምፓላ ኣብ ሜዳኣ 1-0 ተዓዊታ ብሓፈሻ ውፅኢት 1-0 ማለት እዩ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥም እውን ዝተሓተ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣትሌቲክስ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ኣሜሪካ ቱማሊ ሰንበት ተኻይዱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሱሌ ኡቴራ ቀዳመይቲ ብ6 ሰኮንዳት ጥራሕ ዝደንጎየት ጓል ሃገራ እውን ካልኣይ ትወፅ ኣላ ኬንያዊት ሄለን ጀፍኮሪ ሳልሳይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ዊልሰን ኪሩ ይስዕሩ ኢትዮጵያዊ ገብረ ጻድቅ ኣድሓን ካልኣይ ኣብ ዘረባና ቅድድም ማራቶን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዓወት ብኬንያውያን ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ብኢትዮጵያውያን ይበሓዝ ዘሎ ይመስል ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ ማራቶን ንኬንያውያን ኢዶም ዝሃቡ ይመስሉ ደቡብ ኮርያ ወርቂ ዝደረጁ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ኣተኣናጊዳ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ተዓዊቶም 24 ዓመት ዘቕድሚያ ሂሩት ዳምጢያ ተዓዊታ 2:24.8 ወዲዩላ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ዊልሰን ሎዮኒ ተዓዊቱሎ 2:06.57 ወዲ ሃገሩ ማርክ ኮሪር ካልኣይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ንዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ግንባር ንምምራፅ ኣብ ዘኽእሎ መስርሕ ተፀሚዱ ከም ዝቐነየ ዝዝከር እዩ ንምዃኑ ኣቦ መንበር ኢህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኮይኑ ዘገልግል ሰብ ብኸመይ ኣገባብ ዝምረፅ ነዚ ሕቶ ዘ ንምምላስ ኣብ ሓደ እዋን ዋና ሰናዳኤ ልሳን ሕወሓት ንዝኾነት ጋዜጣ ወይን ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ውልቂ ስራሕ ሚድያ ዝነጥፍ ዘሎን ኣታክልትን ባየ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ በትረስልጣን እዩ ዘራሪቦ እቲ መስርሕ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢልዎ ኣታክልትን ባየ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል
ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ካብ 4 ውድባት 9 ሰብ ዘለዎ 36 ዝኣባላቱ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ድሕሪ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ኣኼባ ናይ ቤት ምክሪ ዝክየድ ነይሩ ግን ዘይወድኡ ዘለዉ ይመስለኒ ንሳቶም ክሳብ ዝውድኡ ዝተወሰነ መዓልትታት ክፅበ እዮም ኣርባዕትዮም ወዲና ኣለና እቲ ገምጋም ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ዝሰርኣየ ነገር ኣማ ሓይሽና ኣለና ዝብል ምርዳእ ምስተፈጠረ ናብ ቤት ምክሪ ክኣት እዮም ኣብ ቤት ምክሪ ድማ ናይ ህወደግ ኣቦወንበርን ምክትል ኣቦወንበርን ክመርፁ እዮም ስፅቢ ዝግበረሉ ዘሎ
ኣታክልቲ ንስኻ እቲ ግንባር እውን ስለ ትፈልጦ እቶም ሕፅያት እውን ኣቦወንበራት ናይተን ኣባል ውድባት ስለ ትፈልጦም ከም ርፆም ዝኽእሉ ኣወንታታት ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእል ከምኡ እውን ኣሉታ ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእል ነጥብታት እስኪ ኣቕርበለይ
እንታይ መሲልካ በትረ ኣነ ከም ህወደግ ዝፈልጦ ናይ 4 ውድባት ኣቦወንበራት ኣለዉ ምክትል ኣቦወንበራት እውን ኣለዉ ኣባላት እውን ኣለዉ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃሉ ኣብ ሕድሕ ውድብ ዝተቐመጡ ስራሕ ፈፃሚ እውን ኣለዉ ክግምግም ከሎ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ውድብ ከም ውድብ መጠን ሓይንፅኦም ዝመፁ ትልምታት ኣለዉ ኣብቶም ትልምታት ከኣቶም ሕድሕድ ውልቀሰብ ዝነበረ ፈፃፅማ ዝግምግም ስለዚ ውልቀ ሰባት ንምርኣይን ውልቀ ሰባት ፕሮሞት ንምግባርን ኣይነበረን ትመስርሕ ሳርሓ እውን ዝተቀይረ ይመስለንን በተን ዝተቐመጣ መደባት ኣብ መሬት ዝተመስረተ ኣብ ክእለት ዝተመስረተ ኣብ ስነ ምግባር ዝተመስረተ ንወያናይ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታትን ኣሰራርሓታትን ዘለዎ ፍልጦ ኣብኣቶም ዝተመስረተ ገምጋም ንሕድሕድ ሰብ እዩ ዝበፅሖ ስለዚ ተባባል እኸለ ካብ እኸለ ይሓይሽ ዝብል ናቱ ናይ ባዕሉ መዐከን ኣሎ ኣብ ደገ ኮንካ ትሪኦም ነገራትን أوش آتي خاطر يوم نقرات المفاعلة سلزي إيوهده إذا أمتهم مدوات نهزي قلتوا مرلو ثم مدواتي عثم حد حسر كما يكمزي فتوهم استغمت عام فتلو على أفضل عثم عزر رأي يقول لها سبما أو حد حسر مدرخ ناتقام قمز المتصابر كلي بدهم مجمع من الأحد يعطون صوت خلينا بومبر خوني خلي يخون نزل النجار كذا متى قل نايحد هرسل لهم انكرن قلنا نعم متى نتسمى تعالوا على مرات أيو بكاردي زري بومبر خلي بحشي نزل النجار كده مرات الزر جرا عيلهم لذي هذا معروف على كم نريه صوت فروموت النجار كا خلي خلو خلي بس النجار كا غير صار هذا هادك خلته يكون زكبرونه يكون
أتقلت حوا حتى نبعلو زي حصي أقرب اللهو أهديدون زي حصي أقرب اللهو بعدينون حصي أقرب اللهو إلهم ديوم زتقصو زتصوعو ويت نابنات كاب حوا حتى نبعدين كاب بعدين ناب حوا حتى كامون كاب دبوب ناب أرميا كاب أهديد ناب دبوب كل حصي كمرسي خولي يوم مالديو ويت أبلو دبنات يو حصي جرو زقر عوشت أخيرا
هذي حد سوات كم زاروه ترني أخلي ودي زول البحر أبي هذا كيف لك ترى زي بصحو أخلي ودي سلوك هنا كا أخلي بوم بركون اللي زول سارها أو ده جنا جل هذي أوبينين برنا تود أوبينين مثلاً بس إذا حاشا سو يخمرت إذا حاشا أسرح سرح سو يخمر زول عمري السمترة معكن إذا لو أمبر حوحات وجعمت سلوك نظرة ور قدام من سلم اللي سو سلوك أنحو كحوحات يمرت سوين كم قالت بيرات ترى زي بصحو مساتهم كمرت اللوب كمعرفت إنه قطع سعر هاي اللي أفتح ود أنا لكم الفلت سرح سو يمرت زول لذي دقاقي مو حدث ونكمرت دخول العدل قفيه حوحات زقبون حركينو يقبلني خليه وهذا زقبون قصدي يقبلني خليه نعوذ بتعزيز متن خليه يلو أنا خمرت يلو خزارة يخليه بعدهم كم زارو قمت عايز ولا كذا الله حسكان تفان كذا كدمنا وكم منسو تود كندم قامات من حش مهانو نمسرين مسا ما بقول كسرعة يكون تخرج قبل تنسرعة يقوم قامامو على فلات ما تنسرعة زنابة رسل بعلي قولي دوت تقولي لي دوت تسرع يسرع فلا بحرا يزرع أنا بخمس عائلة مخنات يودي غيلو بمخنات أو مبتخون من قدي زود قديم زود قمبر عمره أو دي أو نجيل فلذي هو حبي يخصوا وتخلي سرجي خصوا كان مسرح ذن من قامات ناقول له متعمو بحرا كم هيدك متن حادث سوي مرس ناسر لنا هو حصل هو حتى يقول لكم مرس كم هيدك على حدا بيجي مرخ كوخلص حدا ينتي حدا أكلي حدا سوي حدا استفاز له سرعة يزغون له فلذي وعرفنا هو حسوي مرس لأننا قاعدين سوي مرس كيكونس وخلص حشة لزخونة خلص مرس يلوس زخونة سوى كفتر بيت مخري وتقوم يغالي بوخم عين ترينا ينبر لأننا يبدوك توقع لنا مرسك تباصر المدرخ يكون انت مدرخ
كم تتقص كايو أب حدنت أب سمرت توم أبالات أما أخيل كار إتو خطب دولي كاللهمو في توم كدام منسر سلطان زركو بزولو ننحرنا نتاراتر نيرنا أنا نتأمامن نقلمل دحر مبالهم أبال ودبات حدنت يبلو من تخفافي لهم يوم قوجوهم حيزهم يوم زبل بمحبرة ومدياتاتن بخالوتن كنسوم أو حقين اللي نامو أب زقوان زي كم تنسخاتو لو ذلقا سميرهم بحد الدمسي كي تخفافلو أبومبر زمرسلو جيزي بسيحو قالو إيهو دا قلقا تأمندو؟
يوم دحالة فعامتات إيهو دا كم تنفلتو شتو من حد عينت ود بالنيرو لكا تفزارو كا غال عليهم يخوون كم وين ورد؟ نا وشت خاطر عينة تمات نا بيهر خاطر عينة تمات نا بيانا ديمقراسية وتحاسبة مقدال ترايي حذي عبد قمقام زي جغور وضر له وصلاح أنا خمزر داني نا زينا يا راحا وقاف زينا يوم لا حد اسرحي مكار تمرتين ورنان تمرت زي كانوا مصر لنا أفتن حلفها ما يروع تحمش تور حتى زينا ورا قمقامات إذا سمر زي أنا مساعة تقيرا نا بنا راحا وحاسة قبل قمقام من دحرينا كفتم قالوت ودوات بهاش درجة قمقام حراتي نيرو نوح دولة مع الترايب موسار خيكونس لما قراس بزرزر ريئو نايت قمقام أنفا تغميتو نايت هسا قلت أميتو مع راع بومبر نايت ود نايت مورابش قبت الوصد له أقاب كيدي فبدل دو خلوت حلاف النزوة رسواتون كاو حلاف النتم كتعتو أور قليب وطاق قلتش تقيرم يوم إذا خلدي عائلة سارعا فتم قالوت ودوات كسر رس نايت قالوت ودوات آوالات أفت مدرك كساتو تقيرم يوم وغدد بيعد الحزوصات وقتم ليهم عدنا يشوحات قمقام ساتهم يوم إذا قمقام زي حدا زرعي منقر له باع إحنا هنا فقاقين عمبر لكاس زود بزيس نفسه العالم يفتش اللي زود قمقام لهم كم قالوا تبدأت أنا هم سمعوا ما لتيك فلذي تقمقام سرعة ترايك خوينا ذي قمقام زنوارس عوشت منكر خوينا مزاقل قل زنوارو هاو غافات ونكر فاتين إيو تم زنوارو ناي حد من الشقرات ንምፍታሕእውን ገምጋም እዮም ናካየድ ፀኒሖም ዝመስለኒ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሕዚ ኣብ መረዳእ ኣለው ስዝሓሸ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ክመፁ እዮም ዝብል ኣነ ናይ ቀረባ ኢንፎርሜሽን ከም ዓይነት ኢንፎርሜሽን ዘለኒ
ኣቶ ክልቲ ሕዚ ከምቲ ዝጠቐስካለይ ፈፃሚ ስራሕ እዩ ኣኼባ ወዲኡ ዘሎ ብሕፅር ዝበለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወይ ከዓ ቦምበርን ምክትልን ዝመርፅ ማእከላይ ኮሚቴ ይወደግ ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት እንታይ ተዘራሪቡ እንታይ ወሲኑ እዩ ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘቕርብ
ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ገምጋም ምስተወደ ናብ ቤት ምክሪ ሰግር እዮ ቤት ምክሪ ድማ እቶም ኣብኡ ዝሰርዩ ገምጋማት እንደገና ክረአ እዮም ናይቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ ግምት ካኣት እዮም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ሪፖርት ጥራይ ኣይኮኑስ ባዕሉ እውን ኣብቲ ገምጋማት እዩ ተቋማትዑ እዚ ከለይ ሓይሽ ዝብል ነገር ሒዙ ካንዲዴቱ ሒዙ ካኣት እዩ ስለዚ እቲ መረፃ ቤት ምክሪ እዩ ዝምረፅ ዘሎ ዳዕራይ ናብ ፓርላማ ክየድ ከሎ ንሙንያሊ ናይ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸነ ክኸውን መሪፅ ኣለና ክብል እዩ ተመኡ ዘለዎ ኣባላት ናይ ኢህወደግ ኣባላት እዮም ኦረዲ ዝተወደ ገምጋም ምኳኑ ይፈልጡ እዮም ኦረዲ ብድምፂ ሓሊፉ ዝመፀርሰብ ምኳኑ ይፈልጡ እዮም ዘንዑ እንደርሱ ገብሩ እዮም እምበር እንደገና ክትዕ ዝካየደሉ መሳር ኮነ ናይ ፓርላማ መስርሕ ናይ ኢህወደግ ቤት ምክሪ ዝሓረየ ሰብ ፓርላማ ድማ የፅቀሉ እዚ እቲ መስርሕ
እስከ ስለ ንባዕልካ ክሓተካ ኢህወደግ ኣብዚ ሰዓት እዙይ ጌጋ ውሳነ ክሕልፈሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ዶ
ህጋጌ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ህጋጌ ይኽእል እዩ
እንታይ ዓይነት ጌጋ
እቲ ሃገር ኣብ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት እያ በፂሓ ዘላ ነዚ ሃገራዊ ዕቤት እዚ ዝምጥን ኣተሓሳ ነዚ ሃገራዊ ዕቤት እዚ ዝምጥን ኣመራርሓ ዘይምፍጣር ሓደ ዓብዪ ጌጋ እዩ መዓት ዩኒቨርስቲ እናኸፈትካ መዓት ተምሃራዊ እናምሃርካ ነዚ ተምሃራዊ እዚ ኣብ ስራሕ ተእትወሉ መስርሕ ከይፈጠርካ ስራሕ ዘይብሉ መንእሰይ ምፍራይ ጌጋ እዩ ጥቅንላ ዘእትዎ ዘለውን ሓደ ነገር እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝመሰለ ሽግራት ምስቲ ምዕባለ ምስቲ ኢኮኖሚ ዝመጣጠን ኣተሓሳስባ መስርሕ ዘይምፍጣር ዓብዪ ጌጋ ዓብዪ ጉለት እዩ ከምዚኦም መሰሉ ጉላሃት ኣለዎ
ንስኻ ንኣብነት ኣታክልቲ ትግምቶ ኣቦምበርን ምክትልን ኣለው ዶ
ኣነ ብወገነይ ዝህልወኒ ገምጋም ክህል ይኽእል እዩ ግን ንሱ እዋና ውነ ይመስለኒ ናገዳስ ውነ ይመስለኒ ከምኡ ተዘይመለስኩ ደስ ይብለኒ
ካብ ሕወሓት ቀዳማይ ሚኒስትር ወይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ ዶ
ንምንታይ ዘይብል እንታይ ይፀቅም ሕወሓት ዝሓሸ መራርሓ ዝሓሸ ብቕዓት ተልዎ እንታይ ይፀቅም ምን ይፀቅም ክይብሉ ከምቲ ዓንተ ዘበልኳይ ካራኛ እኸለ እዩ እሞ እኸለ እዩ ምርሓ ዝበሃለሉ ነገር ከይኮነ በዚ ኣነ ፀቀም ዘሎ ይመስለኒ ብቕዓት ተልዎ ስክመፅ ይኽእሉ እዮም
ራይ እምበኣር ምስተወድአ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ኣታክልቲ ኣምባኤ ክብረት ያበለይ
እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ቪኤ ለንቅነ ዝተፈላለየ ሰባት ብዛዕባ ሄርምሆን ክኾን ከምዚ ኢሉ ኢሉ እውን ክዛረብቀኒ እሞ እዚ ንታሪክ ንክደፎ ታሪክ ቀሲሉ ባዕሉ ክገልፀ እዩ ሞ ንሕና እዋናዊ ኩነታት ብዛዕባ ዓድና መንእሰያትና ካብ ጥፋ ዝድሕንሉ ሃገርና ብሕግን ስርዓትን ትግዛኣሉ ኢልና ተተዛረብና መሓሸ ኔሮኒ ካብ ስያት ልቃኒለይ
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ንኢትዮጵያ ዝወረረ ዓድታት ብሓዊ ዘንደደ ኣጥዋት ኣዴታት ብሳንጃ ዝቆረፀ ዘይርስቱ ዝጎበጠ ኤርትራዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ስርዓት ወይ እውን መራሒ ኣይነበረን ሕጂ እውን የለን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክህሉን እዩ ምኩናት 97 98 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀምሮ ስርዓት ህግደፍ ነብሲ ሄር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀምሮ ስርዓት ወያኔ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋ ዝተፈፀመ ታሪካዊ ስሕተት ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብኝን ረኪቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንባድማ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣከራካሪ ቦታታት ዋንነት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ዳግም ኣረጋጊፁ እዩ ሕጂ ሄርማን ክኾን ስለ ዝበለ ዘይኮነስ እታ መሬት በዕላት ዝዛረብ ስለ ዘላ ኢትዮጵያውያን ይሕዋትና ከይተረፉ ብትክክል ዝተረድእዎ ኣጋጣሚ ንርኢ ኣለና ወዲ ሕጊኤ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘቐኒየለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እቲ ጀሚርዎ እቲ ጀሚርዎ እቲ ጀምሮ እቲ ጀምሮ እንታይ ይገብረልካ ዘይትምህልል ግዳ ሰላም ክኾነልካ ተፋጢጥካ ምጥማት ሰልችና ሰልችና ንለምን ፈጣሪ ሰላም ክኾነልና ንሱ ቤት ዓወት ንሱ ብልፅግና ኣይንራሓሓቕን ኢና ስለ ዝተዋለድና ጸሎት ጥራይ ንግበር ክንከውን ከም ቀደምና ንሱ እዩ ጥራይ እቲ ዝዓውተና ክንደይ ዓመት ተፋጢጥና እንትርፊ ክሳራ እንታይ ቁም ነገር ጌርና ሰላም ተዝኸውን ኣበይ መሃለና ብእውነት ሎምስ ማራኩ ስልችና ኣየወ ናፊቕናዮ ኩ ብሓደ ኮለና نريئو نخوون هيوات كلنا سلام نمني سلام كونالنا إتيو إيرترا ناتر مالالسنا شعيز مدز لوتي أب هيواتنا شعيز مدز لوتي أب هيواتنا كاسينا غنبر هيوات كلنا فتارن نمن كلنا حبيرنا إكاالهيو سلام كوردلنا إن شاء الله كا سلام كونالنا عثمان محمد كندا كالغاري هذا حجي ودبر أني تجمير وتجمير وزول قدمي يعني لي
نخلقكم وعبت رئيتو وزينينا نمسكنكم كالأطن رئيتكم لأخونا قدر سلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حمشتي فيس عن شعاتنا أربعا كده تانيو نايوش مسمرنا حعصرت حمشتي ايو إيميل تصعفون ترى لكم دماء هورن آت في او ان استاد كاملكم تحافو كان أقرب لكم هنا عبد لكم مساعتاتون بقطة سلك دولكم علتها وبرغراماتنا خطكتاتو لدخولو خمونا في فيسبوك بقطة دحرون صانحكم نتز تقارضون كتسمعوا وتهقلوا أبو ويب سايتنا ون قد تأتيكم مربب حابرتنا أتيكم كتكتاتلونا تقولوا أدراشانا تغرينيا دات VOANews دات كامي باربزا نايتمبر ندرفي كسنا بتوكبيل صباح حساب نرخب من نيافورك إيل وامليتي دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.